Assalomu alaykum. Xitoy haqida unda yashaydigan insonlarning naqadar chidamli va o'ta mehnatkash ekanligi, uning o'ta sifatli va o'ta sifatsiz mahsulotlari haqida eshitgansiz. Bugun Xitoyda bolalarga qanday munosabatda bo'lishlari haqida suhbatlashamiz. 5ta chumchuq 2 tangaga sotilmaydimi? Xudo huzurida bularning birisi ham unutilmagan. Muqaddas kalomda Iso Masih hatto eng ahamiyatsiz va o'ta arzon hisoblangan chumchuqlarni ham Xudo huzurida ahamiyatli deydi. Bugun mana shunday qarovsiz va jamiyatning chiqindisi hisoblangan ota-onalari tomonidan ham rad etilgan nogiron bolalar Xitoy yetimxonalarini to'ldirgan. O'g'il bolalar qizlardan aloroq, sog'lomlar esa kasalmandlardan. Xitoyda gapira olmaydigan yoki qulog'i og'irroq bolalar jamiyatda o'z o'rnini topishdan mahrumdir.
Ular hamma kabi oddiy va to'laqonli hayot kechira olmaydilar. Hamma tomondan ular sen kerak emassan degan gapni eshitadilar. Shuning uchun ham buning aksini eshitganlarda yuraklari erib ketadi. Xitoyda xizmat qilgan Jon Bentli shunday degandi. Men Xitoyda xizmat qilayotgan chog'imda sen boshqachasan degan kitobimni Xitoyning mandarin lahjasiga o'girdim. Keyin esa o'sha yetimxonadagilarga borib, kitobning bir nechta nusxasini tarbiyachilar va bolalarga berdik. U kitobda yog'och odamlar orasida yashaydigan yog'och bolacha Punchinello haqida aytilgandi. O'sha joyda istiqomat qiladigan odamlar orasida bir odat bor ekan. Oralarda nimagadir erishganlarga yulduzcha, omadsizlarga esa yumaloqlar yopishtirish odati bor ekan. Punchinello'da shunchalik ko'p yumaloqlar bor ekanki, ba'zida unga sababsiz ham yopishtirib ketishaverar ekan.
Keyin esa bir kuni u yaratuvchisi Eloyni uchratib qolibdi. Eloy esa uning qo'lidan tutib, boshqalarning gaplariga parvo qilmasligini aytibdi. Men seni yaratganman. Men esa xato qilmayman deb tushuntiribdi. Punchinello avval hech qachon bunday so'zlarni eshitmagan ekan. U eshitganida unga yopishtirilgan yumaloqchalar o'z-o'zidan to'kilib ketibdi. Shuning uchun yetimxonadagi va o'zlarini keraksiz deb bilgan bolalar buni eshitganlarida o'zgarishni boshlashadi. Punchinello haqidagi kitobni tarqatishganida tarbiyachilar va bolalarning ko'zlaridan yosh oqdi. Jon Bentli ularning bu holatiga dastavval tushuna olmay turdi-da, keyin gap nimadaligini angladi. Amerikaliklar uchun kimgadir yoki nimagadir xayriya qilish oddiy hol. Zaiflar va muhtojlarga yordam berish ular uchun tabiiy. Ammo Xitoyda kasalmand va nogiron bolalar hatto o'zlarining biologik ota-onalariga ham kerak emas.
Ular yuqoridagi kitobni o'qiganlarida har biri yaratuvchi uchun qadrli ekanini va boshqacha qilib yaratilganini anglashdi. Chindan ham yaratuvchimiz uchun har birimiz qadrlimiz. Arzimagan chaqaga sotiladigan ahamiyatsiz chumchuqlar ham qadrli ekan, u bizni o'sha 2 tangaga sotiladigan chumchuqlardan ham a'loroq ko'radi. Ba'zan boshqalarning fikriga qarab, o'zimiz haqimizda fikr yuritamiz va o'zimizni baholaymiz. Aynan shuning uchun ham hayotda o'z o'rnimizni topishga qiynalamiz. O'zimizni shunday ahamiyatsiz tutamizki, natijada odamlar e'tibor qilmaydigan, bizni eshitmaydigan bo'lib qoladi. Shunday bo'lib qolmaslik uchun siz boshqalarning fikrini emas, yaratuvchingiz fikrini eshiting. Uning nazarida qanchalik qadrli ekaningizni anglab, boshingizni baland ko'taring.